De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Repaso dos titulares da prensa digital, pero antes atopei unha columna de Elena Resano en Infolibre, que titula Caprichosa vida, e que, bueno, pareceme que está interesante, porque é unha desas cousas que nestos tempos que andamos tan preocupados da economía, do coronavirus, da política, de non sei que, pois a veces casi nos esquecemos de que a vida é outra cousa. Caprichosa vida, titula Elena Resano, e di que hai momentos nos que me obrigo a parar e a conxelar a imaxe, a gardala como un tesouro na miña retina, na miña memoria, para tirar dela máis adiante. Recordos que tecen a vida con pequenos momentos, con un sorriso, con unha mirada ou con un moflete, intentando tirar de freno e lograr que a vida, que vai demasiado depresa nesta segunda etapa vital, baixe de velocidade, que non se me pasen os días e os anos sin enterarme, xogando a ser máis rápida que ela e a poñerlle paradas de stop e ceda el paso para que me dé tempo a disfrutar de todo e de todos. O outro día lía a unha nai reflexionar sobre as diferentes maternidades que vivimos cos nosos fillos. Cando nacen, sínteste como un zombi, apenas dormes, apenas comes, apenas descansas. A baixa maternal é un mini respiro nunha rutina que, inxenua de ti, crees que durará toda a vida, e non. Como todo, pasa. E pasa máis rápido do que quixeras. En ese momento eres incapaz de crelo, pero é unha etapa que botarás de menos moito despois. Sí, botarás de menos o seu olor, as súas risas contagiosas, a súa linguaxe inventada, a súa forma de andar torpona, porque os pañales non dan máis de sí. Despois chega outra, na que intenta ser algo máis que a súa suministradora de comida e cuidados, e intentas que esa personita aprenda a relacionarse cos demais, aprenda a compartir, a respetar, a escoitar, aprenda a que o mundo é moito máis que o seu mundo, e a vida, que é así, ensínache que quen sigue aprendendo non son eles, eres ti, que esqueceches moitas cousas no teu camiño. É unha frase, unha pregunta inocente: mami, por que esa persona está na rúa sentada? Faite de novo levantar a mirada e descubrir que puxaches demasiados muros no teu camiño, que deixaches de mirar como facías antes, que precisas de novo redescubrir onde estás e que pasa ao redor de ti. Unha etapa que, de novo, crees que durará eternamente, que esa será a vida que te espera os vindeiros 20 anos, e non. Pasa. E volve a pasar demasiado rápido, e de repente, cando ti aínda estás saboreando o final da túa etapa universitaria, e cando aínda te sintes casi como unha becaria aprendendo a túa profesión, crecendo profesionalmente, daste conta de que a túa filla está a piques de empezala. Non sabes en que momento pasaches ti de estar neses pasillos da facultade a que seña ela a que estea piques de comenzar unha etapa maravillosa. Lía fai uns días que os pais vivimos estes cambios casi como pequenos dos, que aprender a velos e miralos como casi como adultos é todo un proceso de despedida deses nenos que fai nada colábanse na túa cama pola noite e agarrábanse da mão porque tiñan medo. Afortunadamente para min aínda me queda un retazo de eso. Ainda hai un pequeno que me pasa en altura, sí, pero que sigue colándose no noso cuarto cando se sinte intranquilo. Que dorme pegado a ti e que pola mañá sigue tendo uns mofletes estupendos dos que me podo servir sin pedir permiso. Pero son consciente de que me quedan minutos desta etapa e de que terei que empezar a despedirme desa personita e que nada convertiráse noutro fillo con outra voz e o que máis pena me dá cos seus mofletes poboados de pelos. Hai días nos que me permito parar e pensar nesto, sí, porque ao fin e ao cabo a vida é caprichosa, preciosa e tramposa, e faite esquecer que o tempo escápase demasiado rápido. Elena Resano en Infolibre, Caprichosa Vida.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
De Candombe no está mal, pues recurrir a estas pequeñas peciñas que nos reconfortan un poco coa vida real, non máis alá pues de todas esas cousas que nos ocupan, nos preocupan tanto, moitas veces sin saber moi ben por qué. Bueno, pues deixamos estas pequenas cousas e ímonos a actualidade que reflexan os diarios digitais nas súas portadas.
Un rincón en un papel.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repaso os digitais coa portada de Público en primeiro lugar. 1 millón de hipotecados mira a Xustiza Europea para recuperar os seus cartos, titula este diario. Tamén destaca que Rivera presidirá o Consello de Administración de Martínez Echeverría Abogados e que Arrimadas imponse a IGEA con un 70% na elección de compromisarios. Máis cousas neste digital: Esquerra Republicana gañaría as eleccións catalanas e podría sumar con Junts per Cat ou co PSC. Tamén destaca que Romeva sae do cárcere de Lledoners para traballar nunha asociación privada, que o ministro de Sanidade evita o alarmismo polo coronavirus, a precariedade das investigadoras que aillaron a cepa do coronavirus. As investigadoras que aillaron a cepa do coronavirus pois teñen un salario de uns 1.200 euros ao mes. Tamén destaca este diario que o 85% das empresas eluden a obrigación de ter un plan de igualdade e que unha profesora de religión pregunta aos seus alumnos de 12 anos si cometeron adulterio ou si son homosexuales. Tamén na portada deste digital, tensión na frontera turco-grega con milleiros de refugiados atascados. Di tamén que membros de unha ONG guipuscoana denuncian unha agresión fascista en Lebos e que destaca tamén que Iglesias abre a porta a estar máis de 12 anos á fronte de Podemos e que Sanders pon a prova o seu rodillo no supermartes, o día máis inhalado das primarias de Estados Unidos. Cambiamos de diario e ímonos a El Diario, precisamente. El Diario.es destaca que o goberno prepara a ampliación dos visados que permiten a estranxeiros buscar traballo en España durante uns meses. Non son o presidente que vai renunciar ao dereito á autodeterminación. Destacan da entrevista con Quim Torra, o presidente da Generalitat. Destaca tamén este diario que Pablo Iglesias abre a porta a seguir máis de 12 anos á fronte de Podemos e que a ministra Yolanda Díaz, a ministra de Traballo, anuncia a ratificación de España do convenio 190 da OIT contra a violencia e do acoso no traballo. O coronavirus suma máis de 100 casos en España, 5 deles en estado grave, titula tamén. As pymes que importan da China quedanse sin produtos polo coronavirus, a situación é crítica. A OCDE ve perigo de recesión na eurozona e rebaixa medio punto a súa previsión do PIB mundial. E tamén di que máis da metade dos contagiados polo coronavirus en todo o mundo curouse. A Iglesia decide o seu futuro, bispos ultras e moderados disputanse a presidencia da Conferencia Episcopal. Tamén destaca este digital que o futuro de 1 millón de hipotecas dirímese este martes nunha sentenza da Xustiza Europea sobre o IRPH. O Exército do Aire registrou en 2019 o maior número de fugas de pilotos da última década. En Infolibre destacase que o modelo de concertada cumple 35 anos, no punto de mira polo maior ritmo de gasto na rede privada que na pública. Financiamento, infraestructuras e reparto da auga dominan o debate territorial ao marxe da mesa de diálogo catalana, titula tamén. E di que os baixos tipos de interés amenazan as pensións privadas en todo o mundo, recortan prestacións e suben cuotas. O solo electoral do PP en Euskadi, que servirá para medir o resultado de Iturgaiz, 6 deputados en 1990. A OCDE rebaixa o 2,4% a súa previsión de crecemento mundial en 2020 polo coronavirus, os sindicatos reclaman pasar das palabras aos feitos diante da emerxencia dos accidentes laborais. Destaca tamén, recolle a morte do poeta nicaraguano Ernesto Cardenal, figura clave da teoloxía da liberación, e di que Arrimadas terá un 78% dos compromisarios electos na Asamblea Xeral de Ciudadanos. Miramos agora as portadas dixitais de diarios convencionais, como é o caso da portada do diario El Mundo, que nos trae Parisares.
Pois o primeiro titular que atopamos na edición dixital do xornal El Mundo é Nervis Villalobos: os pagos de Chávez a Morodo só explícanse por facer lobby con Zapatero. Primeira lei de Podemos: condeas máis altas se o agresor sexual é ou foi parella da víctima. Evitar guetos: a lei Cela permitirá repartir alumnos polos colexios concertados por razóns socioeconómicas. Empresas: Lufthansa suspende parte dos seus voos a Italia e Asia. Covid-19, última hora do coronavirus: un dos focos de Torrejón dase nun grupo relixioso. Directo: Fernando Simón, tras a reunión de seguimento do coronavirus, previsións ao OCDE, alerta do perigo de recesión na eurozona. Covid-19, críticas a Italia pola xestión da epidemia do coronavirus. NASA: así reduciuse a contaminación en China polo coronavirus. Despois temos xa outros titulares, como encontros impares: a líder animalista, o presidente dos cazadores, non te rías, é terrible o que se fai cos polos. Mel e moscas: os nenos mendigos do cambio climático. Investigan se un policía matou un anciá empurrándola polas escaleiras. Asasinato da activista Berta Cáceres: o seu legado non vai morrer nunca. Demografía: a España baleira múdase a Madrid. Andalucía: Pablo Iglesias emprende a toma de Podemos tras o divorcio de Teresa Rodríguez. E por último, Reino Unido: a sanidade pública e o polo colorao, liñas roxas para negociar un acordo con Trump. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que España supera os 115 contagios e investiga un brote en Madrid vinculado a un grupo relixioso. Tamén destaca que a OCDE prevé que a economía mundial crecerá a metade se a crisis do virus se alonga e se agrava. Relato da peor noite de Gran Hermano: moitas persoas traballan ali e ninguén fixo nada. Acaba a instrución por un abuso sexual en este reality en Gran Hermano. Este é o relato e as contradiccións da xestión desa noite, destaca El País. Tamén di que Sanidade eleva o control en Torrejón, Málaga e País Vasco polo coronavirus, e destaca que Arrimadas arrasa a IGEA. Terá 277 compromisarios no Congreso de Ciudadanos polos 21 que conseguiu o seu rival. Tamén que recolle a morte do poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, figura clave da teoloxía da liberación. Marrocos afoga o paso dos porteadores por Ceuta e apunta agora cara a Melilla. Di que a banca xógase 3.000 millóns polo cobro abusivo de hipotecas. Non di nada do que se xogan os consumidores, os hipotecados, pero destaca iso, que a banca xógase 3.000 millóns. Tamén destaca que os policías gregos roubáronos todo e devolvéronos a Turquía. Son palabras de algúns dos migrantes. Paguei moitos voos privados do rei emérito, pero non son o seu testaferro, di Álvaro de Orleans, o empresario Álvaro de Orleans, primo do rei. Como apartamento turístico danme 2.500 euros. Ti canto me das? O lavapés multicultural en peligro, destaca tamén El País. Bueno, co repaso dos titulares deste diario del País, rematamos esta outra mirada do luns, deste 2 de marzo, día o primeiro programa de marzo, deste marzo recén inaugurado. Mañá será martes, 3 de marzo, a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, recomendámoslles, en fin, agradecémoslles que sigan sintonizando a programación de Radio Oleiros.